بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والشكر لله ولا نعبد إلا إياه والصلاة والسلام على رسول الله محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه وواله ثم أما بعد. Dengan taufik Allah kita akan membaca suratul Maidah ayat yang ke 7 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa dzkuru ni'matallahi 'alaikum. وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون طيب واذكروا dan ingatlah نعمت الله عليكم karunia atau ni'mat Allah kepadamu. Wa mithaqahu alladhi wathaqakum bih, dan perjanjiannya yang telah diikatnya dengan kamu. Idh qultum, ketika kamu mengatakan sami'na wa atha'na, kami mendengar dan kami taati. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, alimum bidhatis sudur, Allah maha mengetahui isi hatimu. Taib, kalimah wadhkuru rutwudnya ialah zikrun, mengingat atau menghadirkan sesuatu. Mengingati sesuatu maknanya sesuatu itu sudah ada dalam memori. Ada memori kita ni. Peristiwa yang mungkin 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, bila jumpa dengan member satu batch, betul tak, masa reunion kan, barulah cerita masa dulu di sekolah menengah. Itu memori yang lama keluar kerana tadi berjumpa dengan teman-teman. Asalnya mungkin memori itu sudah 20 tahun dia terpendam. Okey. Berapa meter tu kat bawah tu terpendam. Subhanallah. Subhanallahil karim. Okey. Sedangkan berjumpa teman, memori yang lama tu dia boleh keluar, boleh diingati kembali. Maknanya akal ni macam file ya. Dia simpan file. Luar biasa ya. Allah menciptakan akal ini. Banyak memori ini di tempat kita. Kalau kaset, dulu zaman kaset kan, orang akan merekod sesuatu, ya, dia rakam. Bila anda nak masukkan maklumat yang baru, mesti dihilangkan kan? Menggunakan kaset yang samalah. Memori yang lama itu kan hilang. Terus dia, okay, tetapi memori ini subhanallah. Yang lama disimpan entah di mana, siapa yang boleh tahu di mana anda simpan memori lama. Subhanak ya Karim. Subhanak ya Karim. Pas itu nanti akan muncul kembali. What do you think dengan creator akal itu? That is why tidak perjangan fikirkan pencipta, yakni Allah. Begitu hebat Allah memberikan kepada kita kemampuan akal, disebut idrak. Dan kemuncak dari ingatan disebut zakirah. Zal, alif, kaf, ra dengan ta. Zakirah. Atau apa dia, hafizah, orang yang menghafal. Itu memori yang paling tinggi sekali. Orang selalu ingat. Zakirah. Zakirah ya, maknanya orang yang ingatannya sangat kuat. Dia jaga apa yang dia simpan itu. Dan satu masa dia akan muncul kembali. Subhanallah. Itu memori lama ya. Suwadzkuru, maknanya mengingati itu diawali dengan menghadirkan sesuatu. Asalnya kan sesuatu itu tak ada kan, tersimpan lah. Jadi kemudian dihadirkan dan baru ingat. Okay? Dihadirkan dia fikir, oh ya, ay, baru ingat. You kan dulu yang punya utang pada ay. Misalnya lah, contoh aja lah. Apa-apalah kan. Misalnya kan, begitulah. Misalnya apa-apalah contoh. Jadi sesuatu asal yang tidak ada dihadirkan lalu baru diingati. Subhanallah, sebut zakirah. Okay. Muncak ke apa-apa yang diingati, yang sentiasa ingat. Okay. Nah di sini kalimah wadhkuru fi'lul amr. Udhkur. Kalau seorang tu udhkur, di sini ada waw dan alif disebut wawu jama'. Maknanya perintah ini dihalutujukan Allah kepada setiap orang. Ramai oranglah. Ingat-ingatlah selalu oleh kamu. Kenang-kenanglah selalu oleh kamu. Ini perintah. Apa yang patut diingati itu? Ni'matallahi alaikum. Ni'matallahi alaikum. Ni'mat karunia Allah yang dianugerahkannya ke atas kamu. Allah subhanahu wa ta'ala pada ayat yang mulia ini menggunakan ni'mat dalam bentuk singular. Padahal subhanallah, Allah menganugerahkan ni'mat karunia pada kita terlalu banyak. Okay, ada yang zahiratan, ada yang batinah. Yang anda sudah baca itu pada surah 31 ayat 20 kan? Ya, alhamdulillah sudah dibaca. Okey. Itu pada surah Luqman ayat yang ke-20. Tak mau baca ke? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahirata wa batina. Anda perhatikan wasbagha dan Allah menyempurnakan, okey. 'Alaikum ke atas kamu ni'am. Ni'am di situ plural dari ni'matun. Kalau satu nikmat, ni'matun seperti ayat yang sedang kita kaji. Bentuk pluralnya ni'amun. Tanpa ta. Ni'amun maknanya nikmat-nikmat. di situ Allah menjelaskan nikmat Allah tu dalam bentuknya jenisnya dua lah. Satu zahiratan, kedua batinah. Kedua-duanya ini subhanallah kita tidak dapat mengiranya kerana terlalu banyak. Okey. Saya percaya anda juga pernah membaca surah 14 ayat 34. Jangan kecewakan kepercayaan saya ini. Okay. Tidak diulang sekali saja. Ayat 34. Ayuh. Allahu akbar. Innal insan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Itu ayatnya. Jika sekiranya kamu apa? Hendak atau mencoba untuk mengiranya, menyenaraikan nikmat-nikmat Allah yang dianugerahkannya ke atas kamu, la tuhsuha. Pasti kamu tidak akan mampu mengiranya, terlalu banyak nikmat Allah. Subhanallah. Ada nikmat yang mungkin kita minta, ada yang tidak. Wa ataakum ma sa'altumuh. Allah memberikan kepada kamu apa yang kamu minta dan apa yang tidak diminta. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Karena banyaknya, maka balik pada ayat yang kita kaji surah 5 ni ayat 7, wadhkuru ni'mat Allah. Ingat-ingatlah selalu ni'mat Allah. Di sini saya, sebagaimana saya sebut tadi, kenapa Allah menggunakan ni'mat Allah dalam bentuk singular? Artinya begini, kalau satu ni'mat pun mesti sentiasa diingat, dihadirkan, what more lebih dari satu. Okay. Oleh itu di ayat yang pernah kita baca surah 16 ayat 53 Allah berfirman wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Terjemahan mana ayat? Ini di antara faktor tadi mengingati ialah ingatilah al-mun'im. Tidak hanya mengingati nikmat tetapi yang memberi nikmat. Okey, kita mesti letakkan ayat ini, kefahaman ataupun isi kandungan ayat ini dalam minda dan jiwa kita, bahawa setiap apa jua jenis kebaikan yang ada pada kita, ia adalah nikmatnya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Okey. Nah, mengingati, sentiasa mengingati nikmat Allah akan memotivasi kita, selalu mengingatkan kita untuk mensyukurinya, menggunakannya pada perkara-perkara yang disukai dan diridainya, seperti mana anda selalu berdoa dengan doa yang sudah hafal pada surah 46 ayat 15, surah 27 ayat 19, begitu. Jadi ingati selalu ayat itu sebagaimana ayat ini ingatlah. Okay. begitu. Baik. Jadi mensyukurinya dengan cara ialah wa an a'mala salihan tardahu. Ini wa an a'mala, dan agar saya sentiasa dapat melakukan amal saleh dengan melalui nikmat yang Engkau anugerahkan itu, ya Allah. Okey, saya agar saya sentiasa dapat mensyukurinya dengan cara saya gunakan nikmat-nikmat itu bagi mengerjakan amalan saleh tardahu, yang Engkau ridai. Nah, tengok. Amalan saleh yang Engkau ridai. Lakukan semuanya bagi mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi inilah konsep syukur. Oleh itu Rasulullah kan ingatkan kita dalam makna sebuah hadis. Gunakan masa hidupmu sebelum pasti datang masa matimu. Gunakan masa sehatmu sebelum datang pasti ada, yakni sakit datang. Lepas sehat ada sakit. Gunakan masa mudamu. Pernah muda tak? Dah berlalu. Gunakan masa mudamu sebelum yakni masa tuamu. Ya sudah, masa tua ni apa? Gunakan tuamu sebelum tuima kan? Allahu Akbar. Ayo kita gunakan masa tua ni untuk mengerjakan amalan-amalan yang diridhai Allah sebagai bekalan bagi menghadap Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah ya karim. Gunakan masa kayamu yang ni sebelum datang masa papuamu atau miskin, ya. Apa tu mak miskin kan? Gunakan masa lapangmu sebelum datang masa sibukmu. Nabi mengingatkan pada kita. Makna gunakan tu ialah ingati, digunakan untuk mengerjakan amalan saleh yang Allah ridai. Maka fokuskan apapun yang kita buat hanya ibtigha mardhatillah, untuk mencari keridhaan Allah. Itu. Awas, ini niat di sini. Jangan sekali-kali na'udzubillah untuk bermaksud mencari keridhaan manusia. Okey. Taib, itulah cara kita tadi sentiasa mengingati nikmat Allah walau satu sekalipun, dan bahawa nikmat kebaikan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kerana di sini alaikum, ala maknanya ke atas kamu, Allah lah yang memberinya. Dan keduanya, kita gunakan nikmat itu bagi mengerjakan amalan-amalan yang disukai dan diridhai oleh Allah. Dan perlu ingat bahawa setiap, subhanallah, setiap nikmat yang Allah anugerahkan pada kita, kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala macam mana kita menggunakan nikmat itu. Ingat surah At-Takatsur yang terakhir, ayat terakhir. Kan sudah lama kan, dah 40 tahun kita hafal. Thumma latus'alunna anin na'im. Terjemahan makna ayat. Nah, nampak kan selama ni hanya baca aja. Kan. Subhanallah. Nasib baik bukan menantu yang tanya. Kalau menantu yang nanya, nampaklah katanya. Summa kemudian latus'alunna. Lam dengan nun taukid, to emphasize. Confirm, pasti kamu akan diminta, akan ditanya, ditanya, akan disoal, akan diminta pertanggungjawaban. Tentang apa? Anin na'im. Astagfirullahaladzim. Kalau ni'mat tu banyak, lalu kita rupanya macam-macam. Allah macam apa? Meminjamkan seolah-olah. Meminjamkan ni'mat itu pada kita, dan Allah Maha mengetahui bagaimana kita menggunakan nikmat itu. Adakah untuk menjalankan ketaatan kepadanya, atau na'udzubillah menggunakan nikmat yang dianugerahkannya ke atas hambanya, si hamba itu gunakan untuk melakukan maksiat, disobey him. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ya Rab, sesak nafas saya jadinya ya. Terlalu banyak nikmat ini dan nanti akan berhadapan depan Allah. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'am. Rasulullah membacakannya setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, mereka dalam kelaparan mendatangi satu keluarga Ansar, lalu mereka menjamu ya tiga tetamu yang sangat mulia ini. Berapalah yang dimakan? Tapi lalu Nabi mengatakan, wahai Abu Bakar dan Umar, kunna ja'in. Tadi kita ja'i' itu maknanya lapar lah. Tadi kita lapar, sekarang kita kenyang. Lalu dibaca ayat itu. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. That is why Allah di sini menggunakan kalimah singular ni'mat. Maknanya every single ni'mat yang Allah anugerahkan pada kita akan diminta pertanggungjawab. Allah menganugerahkan pada kita penglihatan, pendengaran, lisan, subhanallah. Dalam badan ini pun dah tak mampu kita nak mengira. Ya Rab, how to show our gratitude kepada Allah. Itu tadi cara menggunakan. Gunakan pada perkara yang disukai dan diredai. Dan dalam diri kita ni 24 jam ada pertembungan. Sometimes mungkin kita dapat mensyukurinya, but most of the time mungkin kita lupa. Kerana pada jiwa kita ada dua elemen yang 24 jam dia selalu bersaing. Okay, dalam surah 91 kan, mulai ayat 7 hingga ayat 10 tu. Okay, kita selalu baca ayat ini, surah Asy-Syams. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ayat 8 itu. Jadi pada jiwa kita ni ada dua elemen itu, fujur yang negatif dan ada taqwa. Ini setiap saat selalu bersaing. Bersaing untuk mempengaruhi si fulan itu. Mana yang akan muncul sebagai pemenang? Sometimes mungkin ketakwaan jadi pemenang, but in another time mungkin yang fujur pula. Kita dapati pada diri kita kan? Bukan orang lain, pada diri kita. Okay. Ada kalanya kita masya Allah ketakwaan kepada Allah. Katalah contoh misalnya salat on time. Kadang-kadang kan? Tapi pada masa yang lain, injury time pula kita salat. Betul? Yang on time, makan pula. Okay? Salat, injury time. Kadang-kadang begitu. Subhanallah. Allah menyuruh hayya 'ala salah, hayya 'ala falah. Kadang-kadang kita cepat. Sebelum Allah menyuruh pun dah tahu masa pergi. Kadang-kadang Allah sudah suruh pun buat dia. Tengok persaingan. Setiap saat bersaing. Antara yang fujur dengan yang taqwa. Dua-duanya ada. Di ayat yang ke-9, qad aflaha man. Tengok kalimah man singular. Qad aflaha, sungguh telah berjaya dan beruntung. Man zakkaha, sesiapa orang yang mensucikannya. Dia mampu mengawal yang fujur. Okay. Nah, begitu juga sebaliknya yang kedua, waqad khaba man dassah. Bagaimana cara nak mengatasi ini? Puncanya adalah ilmu. Dengan ilmu yang hak. Kawal itu. Supaya yang fujur itu dia lemah. Sebaliknya yang kuat ialah yang taqwa. Dia ada proses. Memakan masa proses untuk sampai ke situ. Yang pertama ialah ilmu. Al-ilmu al-haq. Ilmu yang hak, yang benar. Dan ilmu yang benar, ranking yang pertama ialah ma'rifatullah. Mengenali Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu yang dicidu langsung min kitabillah atau sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tempat ilmu ialah di dalam hati. Bila hati sudah bright, sudah bersih, biiznillah the rest akan ikut. Saya pernah katakan pada anda bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus Allah dengan tiga tugas yang besar, tiga agenda yang besar. Di antaranya tazkiyatun nafs. Dari sekian banyak masalah sosial pada ketika itu, Nabi mencari macam buat diagnosis lah kan. Ternyata yang paling kronik ialah jiwa, hati manusia. Soalnya itu Nabi konsentrasi berdasarkan wahyu dari Allah 86 surah untuk tazkiyatun nafs, berdasarkan jiwa. Surah-surah makkiyah itu ialah surah-surah makkiyah ialah alat atau untuk memproses tazkiyatun nafs. Bila sudah yang seketul daging tadi sudah baik, yang lainnya akan ikut baik. Fikirannya, ucapannya, pandangan matanya, pendengarannya, kakinya, langkah kakinya, apa yang dibuat oleh tangannya, semuanya akan bersih. Nah, Allah menyerahkan tazkiyah ini kepada setiap individu. Man zakkah. Man kan sesiapa. Zakka yuzakki tazkiyah. Siapa yang mensucikan, membersihkan. Kerana jiwa atau hati bersifat abstrak kan, bukan material, maka alat untuk membersihkannya pun bukanlah material. Taib, subhanallahil karim. Prosesnya lama. Dan Rasulullah SAW mendahulukan tazkiyatun nafs daripada pembersihan luaran. Itu dalam konteks aplikasinya lah. Dua-duanya Islam mengajar supaya bersih luaran dan dalaman kan. Tapi yang aula yang utama ialah dalaman dahulu. Kita sekarang ni zaman kita, menurut saya lah, mungkin saya salah, terbalik, kita lebih mengutamakan yang luaran. Okay? Coba kita berapa ribu we spend in a month untuk hanya membersihkan luaran saja. Misalnya kulit kita, berapa jenis sabun itu dibeli air kan? Okay? Daripada sabun buku sebagai kepada sabun kaku, semua ada. Subhanallah. Berapa we spend itu? Ya Rabb ya Karim. Belum lagi pakaian. Okay, masukkan ke dobi. Perhatikan, hati-hati. Dobi tidak semua dobi ini. Banyak muslim. Baik. Subhanallahil Karim. Itu saja. Tapi ada orang yang, ramai orang yang melupakan tazkiyatun nafs. Padahal justru itu yang aula, lebih utama. Dalam surah Al-Muddathir, ya, surah 74 ayat 3 dan 4. Saya baca dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddathir. Boom. Oh, okay. Bangun. Boom. Jaga. Lepas itu buat apa? Fa'anzir. Bukan hanya kemudian berdiri lalu dia pun terjaga saja di situ, tak. Fa'anzir. Berikutnya apa, ayat yang ketiga? Wa rabbaka. Ini dalam konteks dalaman tadi. Dan ayat keempat dalam konteks luaran. Wa thiyabaka fatahhir. Jadi begitulah Islam mengajar kita. Dan dalam satu hadis yang anda pernah baca, Rasulullah menyebut at-tahuru syatrul iman. Kan? Dalam kumpulan hadis 40 Nawawi nomor 22 kalau tak salah. At-tahuru syatrul iman. Taharah itu separuh daripada iman. Taharatul jasad, badan, dan taharah dalaman. Jadi semua jenis ketaatan itu apabila dilaksanakan oleh seorang mukmin, dia sedang melakukan tazkiyatun nafs. Jadi dia, bagi kita sekarang serentaklah kedua-duanya nih. Dari ayat tadi, rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Jangan hanya lebih mementingkan yang luaran, mungkin mengabaikan yang dalaman. Jadi subhanallah, kembali kepada ayat ketujuh tadi, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, terlalu banyak nikmat Allah. Dan kita akan diminta pertanggungjawaban di akhirat nanti, berdiri sendiri-sendiri di hadapan Allah, tidak ada juru cakap dan tidak ada peguam. Sendiri-sendiri. Okey. Mari kita selalu ingat nikmat-nikmat ini agar sentiasa kita mensyukurinya, eh? Dan jangan sekali-kali mengasingkan diri kita dengan Al-Mun'im, Allah yang memberi nikmat itu. Jangan sekali-kali, sebab bila diasingkan nanti akan timbul sifat takabur seperti mana Qarun, ya, yang pernah kita baca pada surah 28 ayat 76, 77, 78. Pada ayat 78 itu si Qarun mendakwa bahawa he's successful itu from his own effort dan tak ada hubung kait dengan Tuhan, na'udzubillah. Itu pada surah 28 ayat 78. Betul tak? Belum ada respon tak apa. Kita tunggu hingga merespon. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Ini prototipe manusia yang sombong dan bongkak. Manusia yang na'udzubillah mendakwa bahawa his successful itu adalah hasil dari usahanya sendiri. Dia kata innama utituhu, apa, aku sekurang-kurangnya diberikan kekayaan ini dari mana? Dia kata pada ilmu yang ada pada dia. Qala innama utituhu, okay, daripada ilmu yang ada pada dia. Dia lupa sejak bila dia ada ilmu. Kalau dia sedar sebelum itu, ada apa pada dia? Jadi ilmu merupakan salah satu di antara nikmat Allah. Nah, dia adalah orang yang mengasingkan itu nikmat dengan al-mun'im. Akhirnya timbul perasaan ataupun pada jiwanya, jiwa yang kotor tadi, yaitu takabur kepada Allah dan kepada manusia. Jadi balik tadi, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasa. Itu usaha kita sendirilah, ya. So, balik pada surah 5 ayat 7 ni, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Anda perhatikan, saya ingin bagi juga komen ni'matallahi dari sudut bahasa lah. Ni'mat itu disebut, ni'matallahi ni jumlah idhafiyah. Maknanya ni'mat itu milik Allah. Datang dari Allah. Kita tidak punya apa-apa. Okay? Kita tidak punya apa-apa. Cuba tanya pada ibu dan ayah kita masa kita kalau masih ibu dan ayah tu masih hidup lah. Tanya pada mak, mak, masa mak melahirkan saya tu, saya sudah bawa apa ya? Ada pink form ke? Atau saya sudah punya syarikat apa-apa? Dan tanya pada dia. Saya pakai jaket apa, mau kulit ke? Atau tanya pada dia. Just to remind kita lah bahawa kita lahir itu tidak memiliki, tidak punya apa-apa. Bergerak pun kita tidak mampu. Lalu Allah memberi nikmat kepada kita. Berkembanglah fizikal, mental dan sebagainya. Dan akhirnya kita sekarang, subhanallah, menjadi kita hari ini. Lalu nanti akan kembali kepada Allah seperti mana kita datang hari pertama ke dunia. Jadi nikmat yang pernah Allah anugerahkan hanya sekejap saja, selama kita hidup aja. Selepas meninggal, nikmat sehat, nikmat hidup, nikmat apa-apa ilmu yang banyak itu pun hilang. Bukan begitu? Nikmat harta, pangkat yang dibanggakan tidak dibawa semua. Datang telanjang, balik pun seperti itu. Hanya kerana sudah dewasa, wajib ditutup auratnya lah. Itu saja. Dan untuk apa namanya, menutup badan kita masa mati, kita tidak memerlukan pada seorang designer yang world class. Ada tak designer khusus untuk mendesain kain kafan? Pernah dengar tak? Ada tak ada show, ya, orang buat show kain kafan? Okey, dengan misalnya ya ni. Ini bukan cat yang walk ni, tapi memang pocong ya, Bu. Ah, begitu. Coba designer mana yang paling cantik? Tak ada. Subhanallahil karim. Orang akan lari tentu, okey. Gitu. Subhanallah. Tidak ada desain. Anda pernah nampak tak kain kafan yang ada poket? Ada tak? Orang pakai kain kafan ada poket ni, sini dua, ada tak? Tidak ada kan? Kenapa? Kenapa dia tak boleh poket? Buat aja lah poket. Selalunya poket untuk meletakkan apa? Sesuatu kan lah. Katalah dompet ke? Tapi ketika mati ternyata tidak perlu ada dompet. Kenan memang menunjukkan apapun yang pernah kita miliki tidak dibawa. Ya subhanallah. Baru kita sedar. Ya, tidak perlu kepada desainer, tidak perlu kepada bahan yang mahal. Okay. Mungkin orang beli kain kafan bukan dari Jekyll barangkali. Ataupun dari yang lainnya. Mungkin ya sudah tepi jalan saja lah maknanya. Yang murah. Subhanaka ya karim. So simple. Begitulah hidup. Datang telanjang, balik pun seperti itu. Then, yang ada ialah sumalatus alunna tadi. Yauma idzin 'anil na'im. Jangan dikira bahawa selesai di situ. Okay, nikmat yang pernah Allah anugerahkan di bumi lepas mati, ha, sudahlah. Tak ada tanggungjawab. Tidak. Justru dimulakan di akhirat nanti. Thumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Masa di alam barzakh belum ditanya. Di alam barzakh itu akan ditanya ialah iman. Di akhirat nanti yaumul hisab yang akan dihisab amal, bukan iman. Ditanya oleh Allah satu persatu. Apa yang kamu gunakan dengan nikmat yang aku anugerahkan ke atas kamu? Ya Rab. Jadi padahal nikmat itu sudah tak ada kan? Sudah dinikmati semasa hidup di dunia kan. Nah, sekarang tinggal mempertanggungjawabkan di hadapan Allah sang pemberi atau yang memberi itu. So bersedialah masing-masing ya untuk mempertanggungjawabkan nikmat-nikmat ini di hadapan Allah yang pernah menganugerahkannya ke atas kita. Next, yang kedua, balik pada surah 5 ayat 7. Apalagi yang patut kita sentiasa ingat? Wa mithaqahul ladzi wa thaqakum bi. Okey. Dan yang kedua yang mesti dan sentiasa kita ingat-ingat selalu ialah mithaq. Nah, perjanjian. Okey. Nah, mithaq satu perjanjian yang dimatre. Okey, ada kalimah di sini wathaqa. Wathaqa. Itu asal dari kalimah mithaq. Okey, wathaqa wau alif fa dan qaf. Itu past tense verb. Okey, wazannya fa'ala. Fa'ala. Kalimah fa'ala menunjukkan adanya saling. Maknanya at least dua orang. Okey. Maka di sini kalimah wathaqakum. Okey, maknanya perjanjian itu membabitkan dua orang. Wathaqad. Mithaq itu rutwudnya lah perjanjiannya. Okey. Maknanya ni perjanjian yang pertama ya, dua orang terbabit dalam perjanjian itu. Saling mengambil janji dan juga menyetujui janji itu. Sudah ditulis kemudian dibaca masing-masing faham, okey, tanda tanganlah dua-duanya. Tuwasaq. Disebut mithaq kerana janji yang mengikat. Sangat kuat ikatannya. Dan janji itu nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Kedua belah pihak itu mesti melaksanakan apa yang dipersetujui oleh kedua pihak pada perjanjian itu. Ikatan ini sangat kuat. Di sini mithaq kalau antara manusia dengan Allah, yang pertama kita pernah buat mithaq semasa kita di Indowom ya. Itu disebut mithaq yang fitrah. Pada ayat yang pernah kita baca. Surah 7 ayat 172. Okay. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idh akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna." Nah, inilah dia mitsaq yang pertama. Tiap orang telah mengikat dan diikat, okay, dengan mitsaq fitrah ini. Okay. Ketika ditanya alastu bi rabbikum, semua menjawab qalu bala. Maknanya dia sudah sign lah. Dan dia biasa dicop dengan apa? Copnya tu yang pelekat melekat tu apa namanya? Molah, dia melekat itu. Seal kan? Ah, itu memang serius itu. Itu mitsaq yang pertama antara manusia dengan Rabbuhu, dengan Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Kemudian mitsaq yang berikutnya, bahwa ini di sini disebut idh qultum sami'na wa ata'na. Ketika kamu mengatakan kami mendengar dan siap untuk mentaatinya. Itu maknanya mitsaq itu tidak hanya ditandatangani, tetapi yang kedua, kami bersedia untuk melaksanakan. Isi kandungan yang ada dalam perjanjian itu. Okay? Nah, itu kalimah wathaqakum. Kalimah mithaq. Dalam kalimah mithaq, saya sudah sebut tadi ada dua belah pihak. Maknanya, di sini yang terbabit dalam mithaq ialah Allah dan hambanya. Allah dan kita lah. Allah terlibat, terbabit di dalam mithaq ini. Allah yang mengambil mithaq dari kita. Dalam sirah Rasul sebagai contoh saja. Kan ada perjanjian Aqabah. Dari orang-orang yang datang dari Yathrib menunaikan ibadah haji pada tahun itu, Nabi SAW mendatangi mereka di Mina, di Jumrah Aqabah itu, yang paling dekat ke Makkah kan. Mendatangi mereka dan mendakwahi mereka. Lalu ringkasnya mereka menerima seruan Rasulullah SAW. Lalu berlakulah mitsaq, perjanjian. Hendaknya kamu menjaga aku sebagaimana kamu menjaga keluarga kamu, istri kamu dan harta kamu. Mau kamu berjanji, maka seorang sahabat yaitu Ma'rur radhiyallahu anhu, dia pun, ya Rasulullah, kami akan menjaga memelihara engkau seperti mana kami menjaga memelihara istri-istri kami, anak-anak kami, keluarga kami dan juga harta kami. Lalu berlakulah perjanjian disebut Bay'atun Nisa waktu itu. Bay'at, perjanjian, disebut perjanjian wanita kerana tidak ada kewajiban jihad atau berperang pada masa itu. Yang ada ialah salat, tidak menyekutukan Allah kemudian salat, tidak berbohong. Adalah janji itu. Dibaca dalam sirah. Kemudian pernah juga berlaku mitsaq, yaitu disebut perjanjian Hudaibiyah. Kan pada tahun ke-6 Hijriah, Rasulullah kan sudah pergi umrah kan. Tapi dihalangi di situ. Berlaku perjanjian disebut Bay'atul Ridwan. Yang dilakukannya, bay'at itu di bawah sebatang pokok waktu itu. Yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Tahta syajarah. Di bawah sebatang pokok. Yang pokok itu sekarang tak ada lah. Okay? Jangan anda berselfie. Oh, ini pokok yang dulu Nabi Muhammad berselfie. Tak. Dah tak ada. Di zaman Umar sudah di ditebas, sudah ditumbangkan, karena dibimbangi nanti generasi yang akan datang mungkin akan tawaf di situ, kata Umar, tidak sampai ke Ka'bah. Okay, so dibuanglah, tidak ada lagi itu. Jadi kalau ada orang kononnya balik dari Makkah, alhamdulillah, saya baru balik daripada Makkah dengan izin Allah, saya dapat sebatang akar pokok yang dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awas, hati-hati. Akar ini, tuan-tuan dan puan-puan, sudah saya bersihkan, masukkan dalam air satu baldi, saya stir, masukkan dalam botol, harganya RM5. Barokah, maka semua orang pun membelinya. Padahal tak akar apa, kita pun tak tahu. Taib, hati-hati dan waspadalah zaman kita ini sekarang ni, banyak orang yang mengambil kesempatan dalam kesempitan sebelum orang semput, begitu. Taib, ala kulli hal, tadi mitsaq alladhi wasaqakum bihi. Taib, nah, pelaksanaan mitsaq itu mesti dengan meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam melaksanakan mitsaq, pelaksanaan itu mesti mengikuti, meneladani petunjuk ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita mengucap syahadah yang pertama, syahadatut tauhid, maka syahadah itu sebagai mitsaq mesti diterjemahkan dengan syahadah yang kedua, syahadatul amal. Melaksanakan ubudiyah, menyembah Allah ini mesti beritiba' kepada Nabi. Oleh itu, satu-satunya manusia yang diberi oleh Allah sebagai apa? Diberi oleh Allah authority ke? Atau mesti kita jadikan sebagai uswah kita hanya Rasulullah. Anda sudah baca ayatnya dalam surah 33 ayat 21. Salah satu hak Rasul ke atas kita dan kewajiban kita ke atas Rasul ialah at-ta'assi bihi. Itu ayatnya pada surah Al-Ahzab ayat 21. Nah, itu dia. So, begitu. So, lebih kurang sebulan lagi nanti ayat ini popular nih. Nah, itu. Semua penceramah akan baca ayat ini. Setahun sekali aja diingatkan. At-ta'assi bil Rasul dalam melaksanakannya itu. Allah mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu untuk kita jadikan sebagai uswah kita dalam melaksanakan perjanjian yang tadi itu. Okey, mitsaq. Dan oleh itu, balik pada surah 5 ayat 7 ni, idh qultum, ketika kamu merespon perjanjian itu melalui lisan kamu, kamu katakan apa? Sami'na wa ta'na. Nah, itu perkataan ini pun direkod, dicatat, dan akan diminta pertanggungjawaban. Tadi pada surah 7 172, alastu birabbikum, qalu bala syahidna. Nah, itu dicatat, direkod. Idh qultum sami'na wa ta'na. Okay. So, ketika kamu pernah mengatakan dahulu, sami'na, kami mendengar, wa ta'na, dan kami akan mentaati. Ya, Allah akan melihat track record masing-masing. Sejauh mana seseorang itu dapat melaksanakan mitsaq yang tadi. Dan bagi melaksanakan mitsaq, dia perlukan pada kekuatan, kemampuan. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan semua alat itu. Okey, sama ada jiwa atau hati. Tadi untuk mengingati mitsaq kan menggunakan akal. Dan salah satu di antara nikmat Allah yang besar yang karuniakan pada setiap manusia ialah akal. Dengan akal itu manusia jadi mulia. Dengan nikmat akal itulah beza manusia dengan hewan. Dengan akal itulah akhirnya manusia dipilih oleh Allah, atau Allah menciptakan manusia ini sebagai semulia-mulia makhluk. Dengan akal itu pula lah Allah memilih manusia sebagai khalifahnya di atas muka bumi. Dari sekian banyak makhluk Allah, Allah pilih untuk menjadi khalifahnya di muka bumi hanya siapa? Manusia. Dengan karena dia tadi dianugerahkan akal. Dan nikmat akal ini dalam badan kita diletakkan oleh Allah di tempat yang paling tinggi, paling atas. Dalam badan kita ini, akal diletakkan di kepala, di atas kan. Allah tidak meletakkannya di bawah, bawah tapak kaki kita. Ataupun misalnya di apa? Di lutut kita. Subhanallahil karim. Itu sudah cukup mengindikasikan betapa mulianya nikmat ini. Oleh itu jaga. Jangan dirusak. Maka segala sesuatu yang akan merosakkan kesehatan akal dihukumkan oleh Allah sebagai haram. Kullu khamrin muskirun, kata Nabi SAW. Setiap arak itu memabukkan. Wa kullu muskirin, dan setiap yang memabukkan itu khamrun, adalah arak. Nah hari ini macam-macam. Maksud saya bukan hanya arak, minuman aja tetap masih ada, tapi ada yang lain untuk merosak akal manusia. Sekarang ada apa? Drug addict ya. Di Indonesia dipanggil narkoba. Nah, begitu. Narkotik. Dan obat-obat bahaya. Narkoba. Okay. Subhanallahil karim. Nah, ini kan merosak. Nah sekarang orang nak merosak otak macam-macam. Ada yang menghidu gam, okay? Kemudian pokok yang ditanam sama makcik Tum tu juga diambil. Sampai ke mak Tum kata, apa kau ni daun itu pun kan, okay? Okay, daun ketum tu yang menanamnya makcik Tum, gitu. Ya Allah, pada asalnya dulu barangkali hanya untuk apa, ingredient masakan ke whatever. Hari ini bila disalahgunakan, ada yang menjual air itu dan ternyata memabukkan, dicampur entah apa-apa, na'udzubillah min zalik. Nah jaga ke apa namanya, originality of akal tu. Kerana itu alatut taklif. Manusia tu mukallaf kerana sebab ada akal. Orang yang akalnya tidak berfungsi, ghairu mukallaf. Misalnya anak kecil hingga balik, selama dia masih budak kecil, ghairu mukallaf. Orang yang tidak, tidak 2 minggu, tidak salat 2 minggu, ghairu mukallaf. Okay? Tidur aja. Atau orang yang apa? Yang gila. Atau orang yang mungkin koma. Belum stop, belum full stop lah, baru koma saja. Belum full stop. Itu ada masalah. Okay? Koma saja, subhanallahil karim. Misalnya lah. Ghairu mukallaf. Kerana akalnya tidak berfungsi. Taib. Atau next point. Orang yang purposely tidak mau menggunakan alat ini litafkir. Akal itu kan dia punya insting. Nalurinya ialah berfikir. Bila dia tidak menggunakannya, maka orang itu dengan hewan dan hewan sama level, even worse. Dan dalam surah 7 ayat 179 kan, dalam surah 47 ayat 12 dan banyak lagi. Teruk, lebih teruk daripada an'am. So, oleh itu manusia ini apabila akalnya sudah rosak, tidak ada nilai sebagai manusia. Mungkin Anda pernah melihat ya, dalam sepanjang hidup Anda ada orang gila, tapi budak tu handsome, sayang lah. Handsome tapi sayang gila lah. Kalau tidak, ayah ambil menantu lah. Amin. Wanita mungkin gila. Ya Allah badannya, ya Allah Aina, badan macam dia. Very slim. Sayang dia gila. Kalau tidak gelap, mungkin Anda akan tanya apa rahasianya nih, badan slim. Misalnya kan, kalau sudah gila, tak ada. Nah, orang gila, orang kan akan biarkan saja. Tak ada nilai. Na'udzubillah min dzalik. Maka manusia yang menyengajakan dirinya tidak mau menggunakan nikmat itu. Summa radadnahu asfala safil. Padahal asalnya dia makhluk yang paling mulia kan. Walaqad karramna bani Adam. Di antara Allah memuliakan bani Adam dianugerahkan akal. So, ini salah satu di antara nikmat yang besar yang Allah anugerahkan pada manusia ialah nikmat akal untuk berfikir. Tidak mungkin orang akan mengatakan sami'na. Okay? Ketika dia sami'na berarti ada alat untuk mendengar. Apa dia? Pendengaran. Untuk manusia, Allah tidak sebut telinga. Biasa untuk kuali. Kalau untuk kuali, telinga. Okay? Untuk lembu, telinga. Tapi untuk manusia, disebut pendengaran. Hearing Allah sebut. As-sam'u. Allah tidak sebut al-udhunu. Udhun itu telinga. Okay? Physical lah. Tapi kalau as-sam'u maknanya kemampuan alat ini untuk mendengar suara. Maka Allah menyebut as-sam'u. Sama ada di surah 16 ayat 78 atau di surah 67 ayat 23. Wa ja'ala lakum as-sam'a. Kedua, wal-basar. Basar itu maknanya ialah penglihatan. Bukan mata. Al-basar itu. Okey? Nampak gitu? Dia nukarakan Allah, Allah di mata. Untuk melihat ayatullah. Akal akan hanya berfungsi apabila hearing and sight mula berfungsi. Dan saya tidak ada seorang pun saya percaya manusia yang sedar bila dia mula boleh berfikir. Ada yang pernah buat sejarah dalam hidup barangkali. Ai mula boleh berfikir pada usia ai sekian. Hari sekian, tarikhnya ada tak? Tidak ada. Subhanallah. Jadi disebut tadi isma'u. That is why untuk memfungsikan hearing, Allah menyeru manusia dengan seruan ya. Ya ayyuhan nas. Ya ayyuhal insan. Ya bani Adam. Ya bani Israel. Ya ahlal kitab. Ya ayyuhal ladhina amanu. Ya itu harfun nida. Huruf untuk menyeru. Seruan selalunya menggunakan suara kan. Kalau menyeru maknanya menggunakan lisan kalau gitu. Berarti keluar suara kan. Maka salah satu di antara doa Ulul Albab di dalam surah yang ketiga ayat 193. Rabbana innana sami'na munadiya. Munadi itu maknanya orang yang menyeru. Munadi itu yang menyeru. Okay? Orang yang yunadi. Nada, nada, yunadi, nidaun. Maksudnya seruan. So, yunadi orang menyeru. Orang yang disebut munadi. Okay? So, Rabbana innana sami'na munadiyan. Diikuti dengan yunadi. Kan? Munadi, yunadi. Yang dia seorang penyeru yang menyeru kami ke mana? Kepada iman. Okay? Yunadi lil iman. An aminu bi rabbikum. Kita terus merespon fa'amanna. Jadi alat untuk bersyukur pada Allah, alat untuk tadi ilmu sudah diberi oleh Allah. Sharing itu. Anda ingat bilakah mula anda boleh mendengar? Sharing lah knowledge tu. Okay. Bila tu? Subhanallah. Ya Rab. Ternyata kita neglect selama ini. Nikmat hearing itu. Allah menganugerahkan pada kita hearing ni alatnya ada dua. Kan sepasang kan telinga. Kemudian basarun juga sepasang, ada dua penglihatan ini. Kata para ulama, agar supaya kita lebih banyak mendengar, gunakan untuk mendengar perkara-perkara yang baik, yang halal, bukan mendengar yang diharamkan oleh Allah. Allah menganugerahkan penglihatan juga sepasang, tujuannya untuk unzuru madza fis samawati wal ard, lihat, perhatikan oleh kamu apa yang ada di langit dan di bumi, supaya kita lebih banyak memperhatikan, merenungi ayatullahi fil kaun, seperti ulul albab itu tadi pada surah 3190 ayat 191 kan, ulul albab itu melihat apa saja, subhanallah, dia renungi, dia kaji, dia buat research. In the end, Rabbana ma khalaqta hadha batila. Kemudian bertasbih. Itu semuanya dalam rangka menggunakan alat yang Allah berikan pada setiap insan. Hearing, sight, then baru akal berfungsi. Dia kagum melihat subhanallah, keagungan Allah melalui ciptaan-ciptaan. Ibrahim alaihissalam dalam Al-Baqarah ayat 260 kah? Wa idh qala Ibrahim, arini kaifa tuhyi al-mauta. Al-Baqarah 260 kah? 260 ya. Ha? Coba baca ayatnya. Wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyi al-mauta. Qala qala walakin liyatma'inna qalbi. Itu ayat. Singgahlah hujung ayat. Dan ingatlah, Allah menyuruh Rasulullah SAW untuk mengingatkan kepada setiap manusia satu peristiwa yang lama, tidak diketahui melainkan melalui wahyu, entah berapa ribu tahun sebelumnya. Wa idh qala, dengarlah ketika Ibrahim alaihi salam berkata, Rabbi arini, wahai Tuhanku, tunjukkanlah, perlihatkanlah kepadaku, kaifa tuhyil mauta, bagaimana engkau menghidupkan orang yang sudah mati. Ini maknanya apa? Ibrahim orang yang merenungi ciptaan Allah. Dia dalam kehidupan ini ataupun di dunia ini, ada yang tumbuh, hidup, kemudian ada yang mati. Kan dia pun begitu dililitkan kepada manusia. Ada yang lahir dan ada yang mati. Lalu nanti Allah bagi tahu bahawa ada the day of resurrection kan, yaumul ba'ats. Okey, di mana manusia akan dihidupkan kembali oleh Allah. Kaifa tuhyil mauta? Pertanyaan Ibrahim tidak menunjukkan beliau meragukan qudratullah, tidak. Oleh itu Allah bertanya, "Awalam tu'min?" Allah bertanya, "Awalam tu'min?" Dan apa jawaban Ibrahim? Qala, "Bala." Walakin liyatma'inna qalbi. Okey. Allah menyatakan awalam tu'min, maksudnya awalam tusaddiq. Okey. Belumkah kamu meyakini, membenarkan kekuasaanku yang aku berkuasa untuk menghidupkan kembali orang yang sudah meninggal dunia? Qala bala. Saya tidak ada keraguan sama sekali pada kemampuan kekuasaanmu. Tetapi liyatma'inna qalbi. Nah, ini menunjukkan bahwa yang pertama, iman itu tempatnya dalam hati. Kedua, iman itu yazdad wa yanqus. Kadang-kadang iman itu bertambah, berkurang. Iman itu tebal atau nipis, kuat atau lemah. Nah, untuk tetap menguatkan iman itu, menebalkan iman, mesti sentiasa merenungi ayatullah. Tiap hari kita renungi. Tadi merujuk kepada ulul albab, inna fi ikhtilafil laili wan nahar. Kan ayat 190 surah Ali Imran. Sesungguhnya pada pergantian malam dan siang la ayat, benar-benar terdapat di dalamnya, padanya tanda-tanda yang menunjukkan qudratullah li ulil albab. Nah, tengok. Kita sekarang ini kebanyakan manusia, bukan kita barangkali, kebanyakan manusia dia tak ambil peduli, tidak menghubungkaitkan hidupnya dengan pergantian malam dan siang. Hidup kita ini sebenarnya antara malam dan siang kan? Malam dan siang. Lepas itu malam, siang. Begitulah. Tapi malangnya dalam budaya kita, maafkan saya, mungkin tidak malang lah, okay, beruntung ke, kita selalu sebut pejam, pejam, celik. Pejam, alhamdulillah masih boleh celik. Eh? Ada yang pejam terus kan? Apakah? Pejam, 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 celik, pejam, pejam, celik. Lupanya engkau mat sudah? Apa simat tadi? Besar ke? Okay, sudah besar panjang istilah orang tua kita dahulu. Nah, jangan diterjemahkan pejam pelita hanya tidak, orang pasif pula pasif kan. Dia nak menyatakan betapa sebenarnya hidup kita dengan malam dan siang ini sangat terikat. Tetapi kebanyakan manusia mu'ridun. Anda sudah hafal surah 36 sudah 40 tahun yang lalu. Ada satu ayat. Maka ada satu ayat. Dot 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 illa kanu wa hum mu'ridun. Illa kanu mu'ridun. Ayo siapa yang cepat tu? Tak payahlah dibuka, sudah 40 tahun. Dot 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 illa kanu anha mu'ridun. Ayo dapat hadiah nanti. Okey, ada. Hadiahnya ada, saya bawa Polidan tu dalam kereta. Okey, dapat hadiah. Wa ma ta'tihim. Nah, kalau masuk gear tu terusnya. Wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridun. Alhamdulillah masuk gear. Okey, terjemahan makna ayat. Jangan dibuka kelan. Terjemahan terus terjemahkan. Dah 40 tahun dah. Ayat berapa? Saya pun tak ingat tambah ayat. Begitulah, ternyata anda lebih tahu dari saya. Betul kan? Apa terjemahan makna ayat? Satu pun ayat, tanda-tanda yang menunjukkan kuasaan Allah, melainkan apa? Buat de, buat tak kisah. Padahal hidup kita antara malam dan siang. Artinya apa itu? Itu kan masa. Wal asri tadi. Demi masa Allah bersumpah. Subhanallah. Allah menjadikan malam untuk apa kita? Untuk apa bagi kita? Untuk kamu rehat. Dan siang pula untuk kamu bekerja. Hari ini 24 jam. Kan? SKMK hari ini. Siang kerja, malam kerja. SKMK. Okay, hari ini semangat orang cari ruang. Siang kerja, malam pun kerja. Okay. Dulu tahun 60-an SKMK itu sampai Kelantan mesti kahwin. Nah, hati-hati itu tahun 60-an, 70-an lah. Nah, kemudian Masya Allah ganti kerajaan. Akhirnya jadi siang kerja, malam kerja. Pada asalnya syarikat kendaraan Melayu Klate. SKMK itu. Kan? Sehingga hari ini Allah sebut malam kamu rehat, siang bekerja, cukup itu. Tapi hari ini manusia sudah keluar dari ketetapan Allah. Apa mereka merasa cukup siang malam bekerja? Ternyata tidak. Tidak ada qana'ah. Kan? Sifat apa qana'ah itu? Memadai, okay? Dengan apa yang ada. Okay. Qana'ah itu penting. Hari ini orang tamak, lawan kepada qana'ah ialah tamak. Sudahlah tamak, haloba pula. Okay. Ya, tamak itu haloba lah. Bila dikombinkan maknanya menunjukkan kita memang dahsyat. Teruk. Kadang-kadang dalam usia sudah macam ini pun masih tamak. Padahal uban di kepala sudah bertabur. Pandangan mata pun sudah kabur. Kulit pun sudah kendur. Gigi pun sudah gugur. Hari-hari hanya makan. Itu tanda menjelang masuk. Tetapi pada harta ini tamak. Betul? Tamak halau. Na'udzubillah. Padahal yang dimakan berapa lah. Betul tak? Dalam usia macam kita, macam saya ni lansia, apa yang dimakan? Banyak yang tak boleh makan daripada boleh. Kebanyakan kita ni hanya makan pil saja. Kan? Kapsul itu saja. Vitamin sampai 12 jenis vitamin. Dari A hingga Z. Multi. Betul. Itu saja kita makan. Tapi tomak luar biasa. Ya Allah. Taip. Di usia macam kita ni, ya Allah, tak seberapa sebenarnya. Tapi hawa nafsu tu tetap kawal semuanya itu. Jadi sekali lagi tadi, bila ada ayat-ayat Allah, renungi macam Ibrahim alaihissalam. Dia mengatakan liyatma'inna qalbi. Dia tidak meragukan qudratullah. Tapi iman mesti mantap. Dengan ilmu merenungi ayat-ayat Allah. Jadi iman yazadu wa yanqus, iman mantap kadang-kadang goyah. Itu dengan perenungan, merenungi ciptaan-ciptaan Allah itu akan makin kuat iman itu. Lalu Allah pun segera bagi tahu pada Ibrahim, coba engkau tangkap 4 ekor burung. Engkau cincang lah burung. Simpan dan letakkan pada 4 bukit. Lepas itu, kamu panggil. Dia akan datang cepat dan laju terbang padamu. Nah, tadi barangkali ini bahasa saya. Tadi Ibrahim ataupun kita ada ilmu tentang iman. Tapi itu barangkali dalam bahasa kita hanya sekedar teori aja. Kini dia melihat reality qudratullah. Nah, sebenarnya semua ayat-ayat ini menunjukkan bukti yang nyata. Sebenarnya kan. Hingga dikatakan oleh seorang penyair Arab, kullu syai'in ayatun tadullu ala annahu wahidu. Tiap-tiap sesuatu ini ayatun, tanda-tanda yang menunjukkan kewujudan Allah, keagungan Allah, kemuliaan Allah, keesaan Allah. Tiap-tiap sesuatu ayatun tadullu, yang menunjukkan annahu wahidu, bahwa Allah itu al-ahad, al-fardus samad. Allah itu Maha Esa. Tiap-tiap sesuatu. Bahkan wa fi anfusikum, pada diri kamu sendiri ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Afala tubsirun? Tidakkah kamu fikirkan? Nah, alat untuk berfikir ialah akal. Pada diri kita ni. Itu tadi dalam surah 51 ayat 21. Dalam diri kamu sendiri ada tanda-tanda yang menunjukkan kekuasaan Allah. Tidakkah kamu perhatikan? Kita ni, proses hidup kita ni, kita dimulai dengan masa bayi kan. Mungkin anda tidak ingat tu, saya ingatkan. Anda tu pernah bayi. Okey. Kemudian jadi kanak-kanak, betul? Pas kanak-kanak, remaja. Remaja naik lagi jadi apa? Pemuda. Dari pemuda, dewasa. Dari dewasa, tua. Dari tua, tui. Dari tua terus ayo. Lemah, lemah, lemah dan meninggal. Itu sebetulnya cycle ini, tanda yang menunjukkan kekuasaan. And we can't stop it. Betul tak? Siapa yang, semua kita nak kalau boleh ni, ketika kita usia 17 tahun tu, kita turn off semua sistem. Hanya muda 17. Nah, misalnya kalau boleh kawal lah. Tapi subhanallahil karim, itu qudratullah. Kita hanya menjalani saja cycle yang ditetapkan. Baik. Itulah hidup. Dari situ tadi perkembangan kehidupan fizikal lah. Dari lemah menjadi kuat dan akhirnya lemah lagi. Kemudian meninggal dunia. Itu ayat. Min ayatillah. Rambut kita sudah warnanya putih. Itu tanda. Ingatan dari Allah. Allah mengingatkan kita akan usia kita. Hal itu Rasulullah melarang kita dari mencabut uban. Tak boleh dicabut uban. Bagi saya tidak hanya beruban, tapi JP saya ini. JP itu maknanya janggut putih. Bukan JP yang pengat. itu tanda itu. Kulit tadi sudah kendur, itu tanda. Cara kita duduk, kita kebanyakan sekarang ASN. Kan? Ali Sandar. Menyandar, betul tak? Karena kita semuanya ASB. Ali sakit belakang. Ya, betul tak? Menyandar. Subhanallah. Dulu kita duduk macam huruf alif kan? Tegak. Betul tak? Sekarang sudah macam huruf dal. Nanti macam huruf waw. Subhanallah. Itu tanda-tanda peringatan dari Allah. Allahu Akbar ya kan. Tapi kadang-kadang tadi illa kanu mu'ridun. Melainkan kebanyakan mereka mu'ridun. Tak kisah buat dia, turn away. Padahal itu amaran dari Allah. Sudah berbunyi amaran tu, ting 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 bunyi. Maka alam kubur subhanallah semakin hampir. Jadi kita diminta untuk mengingati nikmat yang begitu banyak, macam mana nak mensyukuri. Nah, sementara masa ni sudah begitu, masya Allah, suntuk kita ni kebanyakannya. Macam mana ya Allah? So, masa bagi kita sekarang untuk berkomunikasi dengan Allah lebih banyak. Renungi ayat-ayat Allah untuk memantapkan liyatma'inna qalbi, supaya kita tenang. Dan itu menjadi bukti bahwa Allah itu ala kulli syai'in qadir, yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Taib. Balik lagi tadi, idh qultum sami'na, ada alat, wa ata'na. Kamu mengatakan taat, tunduk, patuh, diaplikasikan melalui fizikal. Okay? Taati titah perintah Allah Subhanahu wa taala keseluruhannya. Okay? Of course, sebelum mentaati kita pelajari dahulu, ketahui dahulu, mantapkan ilmu, baru nanti dilaksanakan keseluruhannya tanpa memisahkan, mengasingkan antara satu perintah dengan perintah yang lain, antara satu larangan dengan larangan yang lain. Oke, Anda pernah baca Al-Baqarah 208, kita mesti menjadi muslim yang kafah, mukmin yang kafah. Al-Baqarah 208. Mukmin yang kafah. Jangan menjadi mukmin separuh-separuh. Al-Baqarah 85. Jadilah mukmin yang wholeheartedly. Dalam bahasa kita, dari hujung rambut hingga hujung kaki ke kuku, saya pun tak ingat. Hujung kaki. Mudah-mudahan kakinya masih ada ya, belum dipotong. Subhanallah. La samahallah. Dari hujung rambut hingga hujung kaki. Itu namanya kafah. Jangan seperti na'udzubillah, satu bangsa yang kerana mereka melaksanakan agama ini mengikut cita rasa mereka, separuh-separuh mereka pilih agama ini, akhirnya mereka bangsa yang mal'un, yang dilaknat, dikutuk oleh Allah, yaitu orang Yahudi. Di tengah-tengah ayat 85 surah Al-Baqarah, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd, fama jazaa'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizun fil hayatid dunya wa yawmal qiyamati yuradduna ila syadil azab wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Na'udzu billah. Astaghfirullahal azim. Tayib. Nah, tadi wa ata'na tu. Ni janji ni sudah diambil ni antara kita dengan Allah, bahawa kita bersedia untuk mentaati itu perintah Allah. Tetapi realiti dalam kehidupan manusia hari ini, kebanyakannya mereka lupa akan janji ini. Kemudian di hujung ayat, wattaqullah. Ayat tengok. Setelah Allah mengingatkan kita, bertakwalah kamu kepada Allah. Dengan cara apa? Kaji kembali janji kamu kepada Allah. Mitsaq tadi. Fahami. Kemudian, taati dan patuhi. Sesiapa yang memenuhi janji ini, sebenarnya ia telah membuat satu shield, satu dinding atau penghadang antara dia dan kemurkaan Allah, antara dia dan azab Allah Subhanahu wa taala. Karena kalimah taqwa itu dari kalimah wiqayah, maknanya seseorang yang membina satu dinding satu halangan dari api atau sesuatu yang membahayakan. Wattaqullah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya selalu katakan perintah Allah yang paling banyak dalam Al-Qur'an kepada kita ialah bertakwa kepada Allah. Dan perintah ini sentiasa diingatkan pada setiap khutbah, terutama khutbah Jumat umpamanya. Selalu diingatkan wattaqullah. Karena hanya dengan ketakwaan itu sajalah seseorang akan selamat dari azab Allah. Hujung ayat innallaha alimun bidzatis sudur. Jangankan yang nampak, ketaatan itu dilaksanakan melalui lisan umpamanya zikir lafaz atau melalui anggota badan melaksanakan ibadah badaniyah. Ingat, apa yang ada dalam hati kamu pun Allah tahu. Bukan hanya yang zahir pada kehidupan kamu. Apa yang tersembunyi di dalam hati kamu pun Allah tahu. Ini ada hubung kait dengan niat. Apakah ketika kita menjalankan ketaatan kepada Allah itu ikhlas ke atau tidak? Allah mengingatkan kita, innallaha alimun bidzatis sudur. Allah menilai itu. Ikhlas lawannya riya. Ketika kamu melaksanakan as-sam'u wat-tha'ah tadi, mendengar dan ketaatan, apakah kamu menjalankannya ketaatan itu ikhlas untuk Allah atau na'udzubillah untuk tujuan yang lain, dapat pujian manusia ataupun riya. Nah, ini amaran dari Allah Subhanahu wa taala dan ingatan kepada kita supaya semua yang kita lakukan ini, kita ucapkan, kita buat semuanya libtigha mardhatillah. Dan kita hari-hari berikrar di depan Allah kan, 5 kali dalam salat diambil dari surah 6 162 163. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah. Coba ketika anda salat sendiri, baca perlahan dan renungi maknanya. Kalau kita berjamaah ini cepat, Allahu akbar, alhamdulillah. Nah kan, bila menantu tanya apa mak cakap ni, nah doa iftitah apa maknanya mak, tak payah tanya aku, padahal kita tak tahu pun. Oto kan, enjin kita ni oto. Begitu Allah akbar, Allahu akbar, alhamdulillah. Okay, oto kan. Wasatul dhalin min. Terus apa yang berkata? Coba ketika salat sendiri renungi itu, inna salati. Kita membuat muhasabah, betul ke semua salat saya ni, salat aku ni untuk Allah? Atau ada salat, ada udang di sebalik salat? Hati-hati. Wa nusuki nusuk, ibadah ataupun sacrifice, apakah semuanya untuk Allah? Wa mahyaya, cakupan hidup tu begitu luas. Seluruh aktiviti dari jaga tidur, jaga daripada tidur, kemudian tidur lagi, semuanya itu mencakup wa mahyaya. Di dalamnya ada politik, ada ekonomi, ada social life, everything ada. Wa mahyaya. Wow, itu luas betul cakupannya. Betul ke semuanya sudah lillah? Bahkan wa mamati, dan matiku juga. Karena Allah mengingatkan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Banyak dalam Al-Quran. Hatta Ibrahim mewasiatkan itu kepada anak-anaknya. Anak Ibrahim mewasiatkan kepada cucunya, Ya'qub. Al-Baqarah 131, 132, 133. Dan kepada orang mukminin tadi pada surah 3 ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan kita selalu berdoa dengan doa Nabi Yusuf itu, tawaffani muslima. Itu doa seorang Rasul Allah dalam surah 12 101, tawaffani muslima walhiqni bis-salih. Jadi yang penting dalam hidup ini ialah endingnya tuh. Itu yang paling penting. Maka sama ada husnul khatimah, okay, atau sebaliknya na'udzubillah su'ul khatimah, endingnya itu yang penting. Dan itu yang akan dinilai. apa jua aktiviti seseorang, cara hidup dia, endingnya tu yang penting. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Itu. Hingga akhirnya profession apapun seseorang tu kan, dulu dia orang hebat dalam profession dia, dia the first Malay, apa-apalah yang the first, intinya akan dinilai ialah penghujung. Penghujung itu akan dinilai. Dan malaikat mungkar nakir tidak akan segan-segan bertanya kepada seorang ahli matematik, ahli bahasa Inggris, dia tak akan segan. Lalu kita kan, oh ini profesor dalam bidang ini. Maka mungkar nakir pun segan tanya, profesor tak ada. Ketika itu semua yang bersifat dunia tidak memberi faedah. Ditanya di alam barzah tentang iman, di akhirat tentang amalan. Wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Sambung itu, lillahi rabbil alamin la syarikalah. Lillahi rabbil alamin itu isbat, la syarikalah isnafin, la ilaha illallah. Nah, ini hari-hari kita nilai. Tiap hari kita nilai. Sebelum tidur misalnya. Jadi apa yang sudah dibuat satu hari tadi, ada dalam memori kita kan? Coba sebelum tidur, kita kembalikan apa yang aku buat tadi. Bangun tidur, ambil wudhu, salat tahajud misalnya lah. Salat subuh berjamaah tu, baca Al-Quran dan lain sebagainya. Hinggalah berada di atas katil. Anda mengingat, insyaAllah terus cepat tidur. Bila dirasakan banyak positifnya, nahmadullah. Ya Allah, alhamdulillah. Ya Allah, aku mohon kepadamu, berilah kesempatan bagiku hingga hari esok, agar aku dapat menjadikan hari esok lebih baik daripada hari ini. Sehari ke sehari. Kalau dirasakan banyak negatif dari positifnya, Allahumma gfirli, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, begitu. Sebab kata Nabi, tidur itu syaqiqul maut. Tidur itu teman atau sebahagian daripada maut. Kan ada dalam masa kita pun ada tidur mati kan? Begitu misalnya. Jadi tidur itu, ketika kita tidur, kita tidak sedar. Ruh kita entah ke mana. Syaqiqul maut. Dia belahan ataupun teman kepada kematian. Alhamdulillah di pagi hari, bangun alhamdulillahilladzi ahyani ba'dama amatani. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan aku di pagi hari ini setelah tadi malam amatani, mematikan aku. Wa ilaihin nusyur, terus ingat astagfirullah, akan kembali kepada Allah. Bila dibaca itu dengan perlahan direnungi, biiznillah, bitaufiqillah, it will motivate ourselves untuk menjadikan hari itu lebih baik. Kata Nabi SAW, di pagi hari, tiap kali matahari terbit, wahai manusia, aku adalah hari baru bagi kamu. Ambil kesempatan. Kerana belum tentu esok aku akan terbit dari arah timur. Kini ada arah barat, sudah too late ketika. Nah, jadi seorang mukmin ini, dia menghubungkaitkan dirinya dengan ayatullah yang ada di persekitaran dia. Malam, siang, matahari, bulan, dan sebagainya. Kalau mereka semuanya sudah tunduk patuh kepada Allah, apa pula hujah kita degil tidak mau tunduk dan patuh kepada Allah. Bahagian badan kita sama dengan makhluk yang lain, tunduk dan patuh. Fizikal kita ni tunduk dan patuh kepada ketetapan Allah. Yang Allah inginkan ialah apa? Hawa nafsu dalaman tadi, tundukkan itu. Sebab badan kita, saya badan saya dengan pokok samalah, dulu tunas kan. Sama-sama akhirnya daunnya pun kuning, lepas itu coklat, dan kena apa? Kena angin sikit saja masuk angin tiup, dah. Betul tak? Oh dulu kita melawan angin, sekarang kemana-mana minyak angin ada di poket tu. Subhanallah. Dulu kita kuat. Nah, menunjukkan begitulah. Itu ayatun min ayatil. Ya Rabb, astaghfirullahaladzim. Ya Allahumma ja'alna minas syakirin. Semoga Allah masukkan kita termasuk orang yang sentiasa bersyukur pada Allah. Ingat ya, amalan dalaman pun Allah ketahui, wa athmar yang nampak. Waffaqan Allah, semoga Allah mentaufikkan kita semuanya pada perkara yang disukai dan diradainya. Terima kasih, itu saja nampaknya untuk hari ini. Wallahu a'lam, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Subhanaka Allahumma ya hamd.